Вы на хвалях Радио Свобода. Зараз программа «Без гальштукаў». Сёння гаворка пра новую з'яву ў развіцці беларускай культуры на польскім падляшшы, дзе кампактна пражываюць этнічныя беларусы. А менавіта пра спробу стварэння там прафесійнага беларускага тэатру. Госці перадачы акторка і рэжысёрка з падляшша Яна Стэльмашук, якая паказала ў празе монаспектакль «Я ж у полі вярбою расла» і перакладчык-журналіст Ян Максімюк. Веды перадачу Вячаслав Ракіцкі.
Яна, Ян, я з вялікай цікавасцю паглядзеў відэа, праўда, відэа вось гэта спектакля, і мяне што моцна ўразіла, гэта тое, што спектакль напоўнены сапраўднай беларускай метафарычнасцю, вобразнасцю, ён скіраваны глыбока ў народныя традыцыі, але паводле афішы, вось гэта апраска міжнароднага фестываля, гэта спектакль польскі, з Польшчы. Дык якому спектаклю публіка аплодзіравала, беларускаму ці польскаму? І ўвогуле, якому спектаклю ўжо 50 было паказаў, калі я не памыляюся, так? Публіка аплодзіруе. Яна.
Крыху невялікая праблема, таму што гэта спектакль з Польшчы, не з Беларусі, але спектакль беларускі. Але некаторы бы сказалі, што ён таксама не беларускі. Чаму? Таму што тут мова не літаратурна. Можа скажу так, што проста ў нас на падлашы існуе беларускі народ, які сам пра сябе не гаворыць, што ён беларускі.
Ідэнтыфікуюць сябе толькі праз вось гэтую падляшскую гаворку ці мову?
Ідэнтыфікуюць сябе так праз гэту мову і таксама праз праваслаўную традыцыю. Таму што ўсе беларусы, каталікі, яны ўже...
Такім чынам у вашым спектаклі можна сказаць беларускасць перад усім А. У праваслаўнай традыцыі, таму што нават у спектаклі абразы, Б. У падляскай гаворцы ці мове, так? У гэтым вы бачыце беларускай спектаклі?
Так, таму што літаратурна мова існуе, напрыклад, у школі. Так, дзеці вывучаюцца беларускай
мовы. Яны не разумеюць беларускай мовы?
Чесна, што разумеюць беларускую мову, яна таксама блізка, але така хатня мова, розная, але перад усім гаворка.
Ян, вы пераклалі з украінскай гэта апавядання на падляскую. Я недзе нават прачытаў, што калі выйшаў гэты спектакль, што украінцы нават хацелі яго прысвоіць сабе, далучыць да сваёй культуры і зрабіць летні сваім здабыткам. Ці ёсць тут нейкая блытаніна вось у такім выкарыстанні мовы у сэнсе прыналежнасці спектакля да пэўнай культуры, у дадзеным выпадку беларускай?
Блытаніна тут, напэўна, ёсць, таму што калі быў перапіс 2002 году на Беластучыне, дык людзі ў адной вёсцы, скажам, тыя, якія ідэнтыфікавалі сябе як украінцы, называлі гэтую мову украінскай, а тыя, якія ідэнтыфікавалі сябе як беларусы, называлі яе беларускай, і а гэта ж тая самая мова, бо, скажам, сусед суседам гаворыць на той самай мове, так што тут натуральна блытаніна ёсць. Я б сказаў бы, няма нічога дзіўнага, што калі спектакль добры, дык іх, скажам, не толькі беларусы хочуць яго прысабежыць, але таксама і украінцы. Гэты спектакль, гэта спроба як бы стварэння літаратурнай мовы на аснове вясковых дыялектаў Беласточчыны, якія з'яўляюцца, каб вытлумачыць людзям на Беларусі заходняй перыферыяй палескіх гаворак. Запытаеце мовазнаўцаў у Мінску і ў Кіеве, якія гэта гаворкі беларускія ці украінскія, атрымаюць два розныя адказы.
Але глядзіце, ёсць нейкая супярэчнасць. Яна рэгулярна заяўляе пра тое, што яна хоча стварыць уласны беларускі тэатр. Вы ў дадзеным выпадку, Ян, сказалі, што для вас гэты спектакль перадусім каштоўны, згледзячы папулярызацыі гэтай падляскай гаворкі ці падляскай мовы дзеля ідэнтыфікацыі этнічных беларусаў там. Ці не адбываецца тут нейкая ізаляцыя, скажам, і ад польскай, і ад беларускай культуры, і ад мастацтва? Яна. Ці не баіцеся вы, што акажацеся ў прасторы вельмі вузкай, на ўзбочыні нейкіх тэатральных прафесійных працэсаў?
Напэўна, так, адразу скажу, таму што такі тэатр, як бы польскай публіцы не патрэбны, беларускай, можна сказаць, можа, і таксама не патрэбны. Ён патрэбны...
Толькі для вас тады атрымліваецца.
Не, так як вы сказалі, для гэтай вузкай групы, таму што ён карыстае з гэтай культуры.
Ну я з гэтым не пагаджуся, таму што ты прыехала на фестываль міжнародны ў Празе, а раней паслала ім DVD з гэтым спектаклем, паглядзелі чэхі гэты спектакль і яго закваліфікавалі як варты гэтага фестывалю. Так што сказаць, што ён як бы, скажам, толькі для нашай публікі. Мова тэатру яна універсальная, праўда ці не? Бо гэта та сама мова жэсту. Не праблема перакласці, даць надпісы, цітры і, скажам, гэтую паўляцкую мову перакласці на
зрэшты, калі на англійскую. Глыбока чалавечы сэнс, ён заўсёды становіцца зразумелым, і чым больш спектакль нацыянальны, это ўжо такое мая абсалютная ідэя, тым ён больш становіцца зразумелым і публіцы паўсюль.
Я скажу так, што я так пачала гаварыць, што ён патрэбны толькі паўляшуком, таму што гэта іхня мова. А як бы для польскай публікі то ўжо не іхня мова, можа для літаратурнай беларускай публікі таксама гэта не іхня мова, таму гэта, можна сказаць, крыху такая экзотыка. Але мова тэатру ўвогуле, скажам, універсальная. І гэта тэма, якую я кранаю ў гэтым спектаклі, яна таксама універсальна. Яна, ну, даволі глыбокая. І, па-моему, і таксама тут, на фестывалі ў Празе, думаю, што поймуць мяне.
Безумоўна, разумееш, таму што тым, якія не мелі нагоды і не будуць мець нагоды паглядзець гэты спектакль, трэба сказаць, што гэта так, ён моцна асаджаны, як бы скажам, у нашай рэчаіснасці распавядае пра матыў Каіна і Абля, перанесены ў вясковае, я б сказаў бы, падлацкае асяроддзе. Тут, скажам, маем не двух братоў, а маем дзве сястры.
Ваш тэатр перадусім працуе ў вёсцы. Калі ён, дзе, як паўстаў і з якой ідэі? Гэта проста рэалізацыя вашых тэатральных амбіцыяў, таму што вы маеце тэатральную адукацыю. Ці гэта нешта большае, ці гэта насамрэч спроба стварэння тэатру прафесійна, ці не запозна ў 21-м стагоддзі. Рамантычна, утапічна.
Пакуль што гэта мая спроба і мае амбіцыі, і яшчэ таксама і спадараяна. Думаю, таксама і ёсць пару асобаў, якія можа і думаюць пра гэта, але пакуль што я не магу сказаць, што гэта такая вялікая ўжо ідэя, да якой далучаюцца цэлы народ, скажам, не, і што я хачу і ўсіх пераканаць да чагось, не, я проста хачу зрабіць такі тэатр, які карыстае з таго, што для мяне блізкае і што будзе аўтэнтычнае.
Але ці падтрымаюць вас? Вы глядзіце, сёння вы практычна робіце монаспектаклі, акрамя гэтага спектакля, што яшчэ ў рэпертуары ў вас?
Ёсць яшчэ два спектаклі, адзін для дзяцей, а другі спектакль на аснове драмы Лерма Федерико Гарсі і Лоркі, таксама ў перакладзе Яна.
І гэта монаспектаклі ўсе, так?
Не, гэта ўжо спектаклі, так.
Там ўжо выступаюць
ёсць беларускі мастацкі асяродак, не толькі вы беларуская акторка на падляшы, а ёсць яшчэ іншыя. І яны як бы падзяляюць вашу ідэю. То есть, можа паўстаць прыкладам рэпертуарны стацыянарны тэатр.
Ой,
такая ідэя, я б сказаў бы. Можа я растлумачу, бо Асі, гэта вельмі сіплая асоба, яна як бы скажа, хваліцца не будзе. Ну, чаму гэты тэатр знікае толькі цяпер? Проста толькі цяпер з'явілася прафесійная акторка, якая сказала, я беларуска, я хачу зрабіць штосьці беларускае для беларусаў. І гэта Ася Стырмашук. Потым яна знайшла сяброўку. Юльку Дораш, скажам, з ёй уже зрабіла спектакль паводле Гарсі і Лоркі. Так што тут была з аднаго боку амбіцыя Асі зрабіць спектакль беларускі, і яна спаткалася з амбіцыяй Яна Максімюка, які пастанавіў зрабіць з падлацкіх гавор як пісаную мову. І так шчасліва склалася, што гэтыя дзве амбіцыі сутыкнуліся.
Яшчэ патрэбная публіка. Ці не прадоўжыце вы традыцыю стогадовай даўніны Галубка і не станеце вандроўным тэатрам?
Таго я купіла прычэпку ў машыну.
Прычэпка па Падляску.
Яна прыехала з мужам на гэты фестываль у Празе якраз аўтамашынай з прычэпам, прывезла ўсе гэтыя рэквізіты, ўсё тое, скажам, на сцэну.
Значыць, перадусім гэта сёння вандроўны тэатр, і авандроўны тэатр гэта перадусім асветніцтва. Вы пагаджаеце са мной ці не?
Я
крыху не пагаджаюся. Чаму? Таму што цяпер вельмі многа тэатральных групаў, альтэрнатыўных групаў у гэты спосаб функцінуе. Вельмі многа групаў маладых людзей закладае...
Бяруць у валізку ці ў прычэп міні-дэкарацыі і паехалі са спектаклем.
Не ідзе толькі пра гэта, каб адукаваць людзей. Не, проста каб robić teatr, swoje mastactwo, skażem alternatywne, skażem takie, można skazać podpolne nawet, swoje i po swojemu.
A jak wy, Jan, rozumiecie, Joanna, słowy про то, что Подляшек это социальная театральная пустельня? Кадисти, вы так сказали, я прочитал в одном из интервью ваших.
Ну, так, так оно было. Коли говорить про польские театры, так ясно, Подляшек польские театры, але коли говорить про белорусскую, так я сказал, что Яна, это первая особа, якая скончила театральную школу, стала профессиональной акторкой и сказала, что она будет робить белорусский театр, а фактично это была пустельня, бо первый аматорский, натурально, театр на Подляше, постановка была более чем 100 годов.
Олег, это были аматорские?
Да, это было аматорские в 1909 году. Потом, фактично, у 60-е годы, когда возник некий такой аматорский белорусский рух, так само были аматорские театры на Белосточине, навод Сократ Янович писал пьески для этого театра. Зараз уже, скажем, вёски наши амаль что опустили.
А у самих людях, вот вы 50 разов показали спектакль, вы отчули, что их есть какая потреба у театра?
Так, есть потреба. И есть потреба сустракаться с этими людьми. На вёсках это зусім такая натуральная справа, что я играла спектакль по-своему. Но я не бачу в этом ничего специального, что это первый профессиональный спектакль. Это такая экзотичная справа, когда я играла у городе. Например, когда я играла у Белостоку, пришло шмат людей, и все не поместились, а я играла другий раз, еще третий раз, еще пару разов, и за каждым разом люди не местились, потому что ну, у нас у Белостоку у каждого у сям'ї, то у большості є білоруські корені. Ми всі з цією культурою маємо нечто спільне.
Чи маєте підтримку польської держави, подляських уладів, а може навіть білоруських уладів, які регулярно декларують, що вони допомагають білоруській національній меншині на Подляші?
Перед за все, це моральна підтримка. То може колись ще це удасться, що цей театр стане не тільки таким альтернативним рухом, то я сам мастерю ще позискать гроші. Поки що пишу на гранти і достала грант від президента города Белостока.
Дякую великі вам за відказ. І, ну що ж, я хочу пожелати вам сповнення мару. Будемо вірити, що білоруське мистецтво буде на професійному рівні розвиватися і поза межами Білорусі, а це значить буде сприяти умацуванню білоруської ідентичності.
У передачі «Без гальштука» брали удел акторка з польського Подляша Яна Стельмашук і перекладчик-журналіст Ян Максимюк. Вів передачу В'ячеслав Рабіцький.